Radio Okapi.
Basango na biso, Lucie Mbanzembula.
Okapi.
Kwela mubata taba mama bandeko bino baye bozwili bakuli ya bolandi sangwa biso lokota lingala baye mangomba manzambe batomboli ya bango mingongo lelo mpo ya kopale la mokanda moye bantoma baye kolo bandimaki mokanda o matali misala kati na seni ya sika sete ya punya ezangi bato mikolomi balemiye mondele mboka alobi baye punya tuku mitano na mitano kati ya mokama bakoti zamba na kuyoka boye bwa batombo kiba mai mai raia mutombo na etuka ekwa yoko limpingali ya bantoma liyebisite misoro mialifuta liya bangona miye misengeli kutambu sa misala kati na bilo ya asamble miyibami na mokambi jean kontra ibambe oyo andimipe mafunda manate polebo sango sima ya mwantango mingongo milembite kutombu wa mampo ya kupalela mobeko mwasika mwaseni moye mundimami na bantoma baekolo mingongo miasuka mizali miye miabai mangomba manzambe na masolo na bapanzi sango mokolo mwa lelo bayi mangomba manzambe batalisite mokanda moye mondimamaki na bantoma ba ekolo moye mopesami mpe na mokambi ekolo motalisi soki mokete ete seni ya sika ekosala mosala na pole mpe na koponapona te to mpe ekokotisa politiki te na mpo yango bayi mangomba manzambe basengi te baluka banganga mayele baye bakoki kosunga mpo ya kopona bato baye bakoki kosala mosala kati na seni ya sika ndakisa kokoti sabayi société civile baike kati ya yango tolanda ndimbola ya abbé Donatien Chole molobeli mangomba manzambe azaine lobeli ya Jacques Mulima.
Tosengi na mokambi wa ekolo oyo azali na makoki ya kotinda mwango ya mobeko na ndako ya bantoma ba ekolo po ete atala bosenga ya bayimboka pe ya bayi société civile baye balingete seni ezala na bonsomi na mosala mwa yango yambo tosengaki ete onte ya seni ezala obele banganga mayele kasi lolenge ndako ya seni ezali na bato zomi na basato libonga misato ezali ya bayi société civile kasi ezali na mbilinga mbilinga na mosala mokambi wa seni asengeli kosala elingi koloba kotala etamboleli ya mosala nzoka nde bapesi molandi wa ye oyo azali moto ya lingomba ya majorité makoki ya kokamba ba misala mantina ndakisa misala kolandela bilembo ya maponomi ilakisi ete seni ekozala na bakambi babale likambo liye likoki kobimisa bozangi boyokani kati na bango
la on risque de tomber dans une seni à deux têtes.
Ministre wa yambo asolola kilobilo leki na Lubumbashi na bakambi bituka zomi na moko bia ekolo na masolo mabango batalaki lolenge la kokoti samtombwa o misala ni aboloni bilanga na esika akotala bobele sema mbima makele oli bakulina Augustin Matata Ponyo atalisa kiti mbula matari epesi na bituka biso mobumo ye misolo mia dolar leka milion tuku mitano mpo ya kokembisa misala mia bilanga tolanda ndimbola ya Julien Paluku mokambi etuka Nord Kivu, azali molobeli bakambi bituka biso, azali onzela asinga ya Jean Gandu.
Ministre wa yambo asinga kina etuka moko moko kukila mwangu mpo ya tumbwa na mpo yango aibisa kite kolo ebimi ba milion tuku mibale na motoba ya dolar ya Amerika mpo ya basanza misato ya yambo ya mubumo ye mpeli susu ba dolar milion tuku misato mpo ya mambi mabilanga bituka bikosala manso mpo na mubu moko to mibu mibale mambi mabilanga makotisa ntombo akati na ekolo mobimba. Bokuta ni bosalemaki obosobo wa ministere etali boloni bilanga. Tosenga kina ye ya mbompenza tala likamboli ya bukaboli ba masini matrakteur na esikate masini mana makabola malkino na bituka wapi bosenga bozalite.
Site ya punya ezangi batu mikolomi balemi ye punya ezali site ezwami oba kilometre leleka kama mibale na tuku mitano na nor ya Kindu na etuka Manyema mondele mboka alobi bayi punya tuku mitano na mitano kati ya mokama basili kokoto zamba Jean Mungazi alobi batuba na bakimi na koyoka boye bwa batomboki ba mai mai raia mutomboki bole bosango Toni Tumba Mamba.
Bayimboka ya punya bazali na bobangi pona bokomi ya ba mai mai raia mutomboki Kulanda na maluba mukambi wa territoire ba mai mai bana basili kokoma na lokalite ya Matumba na ntaka ba kilometre 3000 na motoba na est ya Punya. Eleki mikolomi bale bateki ya zando bazali kofungola lisusu te. Lolenge moko na bakolo ba boutique. Bayekoli bazali se na ndako na waboti na bango. Baimboka bazali kotambola kana nzela na biloko na bango na moto. Bayi société civile bayebisite baimboka bakimi po na kobomba nzoto na ba territoire ya Lubutu pe Kailo. Basusu bakei na Kindu to lisusu na Kisangani. Onga munae mokambi wa mampinga maekolo na etando ena sengi na baimboka kukitisa mitema pe kozonge la misalame ya bango bomo mesano.
Lobi kolwa bakimi bitumba mpe baye bazonga mboka lozali malamu soki mokete na territoire ya Mambasa site ezwami on taka ba kilometre kama moko na tuku motoba na mwambi na sud ya Bunia na Ituri boye lobi mokonzi ya bakimi bitumba bato bana ba konyo kwama mpe bazangi lisungi toni tumba mamba lisusu maloba mboka yo.
Baimboka baye bakimi bitumba na baye bazongi obamboka na bango na etando ya Mambasa bazali na lobiko lola mute. Kulanda na maloba mukambi wa bakimi bana, mabota bakimi koleka koto mibale bazangi lisungi eleki sanza moko. Justin Uganda evisite baimboka baye bayambi bakimi bazali na makokite po na kubasunga. Asengete baba pesa lisungi na lombangu. Bakambi ya société civile basengete, basa lisape ba ekoli ya bitelo yantei, ba etando ena. Pobo elobi bango lingomba a Save the Children e bapesa ki lisungite. Bakambi bana ba ebisite soki ba bapesi lisungite bakozala na pasi po na kosala mimekano na mikolo mizaliko ya. Toebisa ete bakimi bana bakima ki mobulu ya ba mai mai simba na sektor ya epulu. Badengaido pango ipe bakaiko na mobumu leki.
Toke na Kasai Oriental wapi baikabe ya Kamwanga ba yebisi lolenge bipeki selo ntope ba barriere itiami oboko bisika kati ya tuka bango bango ba monite ba ibati ba barriere ina ba boise kotosa mokano mwa mokambi etuka oyo apekisaka bipeki selo kotia makasi na etuka mobimba ongambo mpe ya baima ngomba mababundeli nsomi ya bato okabe ya Kamwanga bango batalisi lolenge biloko bya baimbo kabizali kopunjama na baibakangi banzela pole bwasango niki mputu.
Mangomba ya makoki mamoto, mafundi mingi mingi basali ya polusu ya ANR na pe ya DGM. Pona bango, bokanginzela bo na boko salema mingi mingi opon lubi pon lukula pe o sektor ya Kalela na pe o Munkamba. Pona basali ya leta, bokanginzela bo na bo salemi pona bo yebi nani ako koto na pe nani ako bima. Se sika moko wanande, bako bafunda na botungisi baimboka. Boe yambo ya boleki, baimboka basengeli kofuta mosolo kama mi balete na kama mitano eza la baye koli bako bafuti sa mosolo mona bo etalisi bayi société civile bango batalisite baye batungisa mingi ezali bayi kinga baye bakoti saka ombujima ibiloko ndakisa mafuta masango na pe makala opo lusu ya kabyaka mwanga batalisite bayi DGM balakisaka yoko mokanda ebape sindingisa ya botele mi ondele ya bokoti to ya bobimi o territoire kasina ngambo na yemo kambi ya territoire akani ko senge na bakambi ya boka ena pona boluki baye bazali ko sala mambi mana utakabia kamwangani kemputu Radio Okapi.
Tosu kisana etuka Equateur yoko limpinga li abantoma li ebisite. Misolomi alifuta li abango li amibembo mi abantoma na mie misengeli kutambu isa misala kati na bilo ya ndako bontoma bwa etuka eye miyibami. Bantoma baye batalisi mosapitompe bafundi mokambi Jean Gontran Ibambe na kuyiba misolomina. Boye lobi bango, moyibi mona mosalemi na boyoka nina biak mbandaka eye pesa kinzela na Jean Gontran Ibambe kubimisa misolomina. Manso na yo, Henri Lobono Bokelo.
Na maloba ma député Aimé Bokungu milio koleka kama yoko na tukumisato ya bafwa kongole wana misolomie député Jean Gontran Ibambe abimisi o ebombelo ya misolo ya Biak Mbandaka oposo eye misolomina mizali pona kufuta basali ba assemblée lisusu pona kotambwisa misala mia assemblée pe kufuta misolo mia bantoma ba etuka bo elobi Aimé Bokungu soki ba député ba futami kasi boike bwa basali ba assemblée ba futamite pona ye bobimi bwa misolomina bosalemi na mayele mabe na biak. Pamba te Jean Contro Ibambe azali kuyangela assemblée te. Cour d'appel esila kulungula ye. Oyo azali sika mukambi wa assemblée ezalinde Gaston Kilio. Ongambo ya ye Jean Contro Ibambe ayebisite yende azali kuyangela assemblée ya etuka Equateur. Nabotala ka bozibwa misolo. Mikoki na bafwa kongole milio kama yoko na tukumi bale na bakambi ba bilo ya assemblée eye euti kulungwa nde azwaki mukano mwa kutika se ndambo ya basali pe kotia molongo o assemblée ya Equateur. Pe bantoma banso bazali na posa ete ye ayangela bango bo elobise ye mwana mboka Gontron Ibambe. Ute ngumba mbandaka Henri Lobondo Bokelu, Radio Okapi.
Talakato sukiawa kimia na bino baye tuka Equateur.
Okapi,
Okapi,
Radio Okapi.